Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Da jeg var på tur i Kalifornien med noen venner, bestemte vi oss for å besøke Disneyland. For å gjøre det hele litt mer interessant, ble vi enige om å bli igjen i parken etter stengetid. Tanken var egentlig å bare rusle rundt og ta bilder av den tomme fornøyelsesparken. Vi hadde ikke tenkt å sabotere eller ødelegge noe, vi ville bare sitte igjen med en god historie fra turen. Hva kan jeg si, vi var unge og dumme. Du vet hvordan det er. Planen vår var enkel. Da det nærmet seg kvelden, snek vi oss fra toalett til toalett og fra hjørne til hjørne. Vi klarte å holde oss skjult helt til parken stengte og renholderne begynte å innta området. Det var egentlig overraskende enkelt dette her. Disneyland har ganske strenge sikkerhetsrutiner, så det faktisk litt utrolig at vi ikke ble oppdaget umiddelbart. Den siste halvtimen ble vi sittende bak gravsteinene utenfor The Haunted Mansion. Hjertet mitt banket lynraskt mens utallige ansatte gikk rett forbi oss. Etter en stund bestemte vi oss for å strekke på beina, men vi fortsatte å være forsiktige. Å snike rundt på denne måten føltes egentlig ganske uhyggelig. Iblant dukket opp en sikkerhetsvakt eller noen andre som jobbet i parken. Vi så riktignok dem før de så oss, og vi rakk å gjemme oss i tide. Det vil si, vi klarte å unngå å bli oppdaget i en halvtimes tid.
Vi visste selvfølgelig at det bare var et spørsmål om tid før vi ville bli tatt. Jeg synes likevel vi fortjener litt heder og ære for å ha holdt ut såpass lenge. Men selv om vi ble oppdaget, var ikke dette slutten på historien. Til tross for at vi ble tatt i å gjøre noe ulovlig, var ikke vakten spesielt aggressiv eller streng. «Skal du ta oss med til fangehullet?» spurte vi spøkefullt, og vakten humret tilbake. Vi var nok ikke de første som hadde forsøkt å snike oss inn etter stenging, men han ville gjerne vite hvordan vi hadde fått det til. Vi forklarte det steg for steg, mens han lo og sa at det ikke var den verste planen han noensinne hadde hørt. Han sa at han måtte ta oss med til Disney-fengselet for ytterligere avhør. Vi hadde hørt om dette fengselet i en podcast, men vi visste ikke om vi faktisk trodde på det. Likevel hadde vi snakket om at det hadde vært artig å oppleve det dersom vi ble oppdaget. Det var en slags plan B hele tiden. Jeg tenkte innerst inne at fengselet ville være mer interessant enn selve parken. Hvor mange kan vel si at de har vært i Disneylands hemmelige fengsel? Likevel skvatt vi til da sikkerhetsvakten nevnte det.
Han tilkalte flere vakter som skulle eskortere oss til fengselet. Da de kom, begynte vi å gå mot Toontown, hvor vi ble ført inn i en heis. Denne heisen skulle ta oss rett ned til helvete. Noe av det første som slo oss var hvor luksuriøs denne heisen føltes. Selve konstruksjonen var egentlig ganske vanlig. Heisen var av rustfritt stål, med speilvegger og et gammeldags rødt teppe. Likevel føltes den overraskende påkostet. Inne i heisen var det bare to knapper. Den ene pekte opp, og den andre pekte ned. Vaktene som eskorterte oss rørte oss aldri. Vi gikk av egen fri vilje, uten håndjern eller noen form for tvang. Vaktene gikk bare ved siden av oss og forventet at vi fulgte etter. Ikke det at vi hadde gjort noe forsøk på å rømme uansett. De virket i det hele tatt som vennlige folk. Da heisen stanset, vi gikk ut i en glitrende ren korridor som luktet sterkt av blekningsmiddel. Det var ingen dører, bare en tom korridor. Det føltes ut som vi gikk inn i en evighet, men ingen av oss sa noe underveis. Etter hvert kom vi endelig frem til en stor, tung jerndør med en kortleser og et kodetastatur.
En av vaktene stakk inn kortet sitt, en annen skrev inn en kode på tastaturet. Jeg fulgte med og passet på å memorere koden han skrev inn. 121566. Jeg hadde et talent for å huske tallrekker, som venners telefonnummer og tilfeldige bilers registreringsskilt. Selvfølgelig måtte jeg memorere koden inn hit også. Det hadde nesten vært morsomt å tenke på, hadde det ikke vært for alt som hendte etterpå. De ledet oss inn i enda en korridor, men denne hadde rekker med dører på hver side. Hver dør hadde et lite, firkantet pleksiglassvindu i høyre hjørne. Korridoren var som tatt ut av et sinnssykehus fra en skrekkfilm. Det slo meg at dette ikke føltes som et fengsel. Vi fortsatte innover til vi nådde rom 1901. På innsiden var det en pult og tre stoler, en til hver av oss. De ledet oss inn og lukket døren bak seg. Som lydige små barn ble vi sittende og vente på at de skulle komme tilbake, men vi ventet forgjeves. 2 timer forsvant, men ingen kom for å hente oss. Kameraten min Thomas gikk bort til døren. Overraskende nok viste den seg å være ulåst, men han åpnet den ikke. Han tenkte at en vakt ventet utenfor for å passe på at vi ikke flyktet, og vi ville ikke havne i mer trøbbel.
En halvtime senere gikk vi lei av å vente og bestemte oss for å stikke av. Men det var ingen i korridoren. Det var ingen livstegn der overhodet. «Hallo, er du her?» våget vi oss å rope ut, uten at noen svarte. Ved hver eneste dør var det montert overvåkningskameraer, og vi lurte på om det var noen andre her i det hele tatt. Alle dørene var helt like, med unntak av numrene skrevet over. De var heller ikke organisert i noen tydelig rekkefølge, og tallene virket fullstendig vilkårlige. Over vårt rom sto det 1901, mens over døren ved siden av var det skrevet 1205. Vi vandret videre nedover korridoren, uten en idé om en plan eller hva vi trodde vi skulle finne. Gunnar foreslo at vi bare kom oss ut så fort som overhodet mulig. Han mente at dersom de virkelig ville holde oss fanget, ville de komme tilbake. Vi forsøkte nok bare å skremme oss litt, mente han. Og nå sto de utenfor og ventet på å le av oss.
Jeg begynte å bli sliten og lei. Thomas sa ingenting, og bare nikket når Gunnar eller jeg sa noe. Han var mer interessert i å titte inn de små pleksiglassvinduene. Jeg ba han la være, men ingen tenker fornuftig når de er redde. Og vi begynte virkelig å bli skremt av situasjonen. Kameraene så ut til å ha bevegelsessensorer og fulgte oss mens vi vandret nedover korridorene. Et lite rødt lys blinket under linsen. Det var helt stille. Alt vi hørte var hverandres åndedrag og fottrinn. Til slutt kom vi til enden av korridoren, i motsatt ende av hvor vi hadde kommet inn. Også her var det noen store dører med tastatur. Jeg forsøkte å slå inn koden jeg hadde memorert, men den var åpenbart ikke riktig her. Det kom et pip, så forsvant alle lysene og etterlot korridoren i totalt mørke. Vi ble stående musestille og lytte, og nå hørte vi alle dørene i korridoren åpne seg. Jeg har fremdeles lyden i hodet den dag i dag. Et lite knirk før de slo i veggen med et smell. Den eneste døren som ikke åpnet seg, var den rett foran oss. Et svakt lys strakk seg ut fra alle de nyåpnede rommene. Vi ble stående som lamslått og var ikke helt sikre på hva vi skulle gjøre. Vi antok at vi hadde utløst en eller annen alarm. Panikken kom over oss, og uten å si et ord la vi på sprang nedover korridoren. I panikken slo det oss ikke å se inn i rommene før vi hadde passert omtrent 10 dører. Da jeg til slutt så meg til siden, ble jeg sjokkert. Jeg vet ikke om det var frykt eller forvirring til å begynne med. I hvert av rommene sto i hvert fall mennesker kledd i kostymer. Vi løp forbi Donald, Mikke, Pluto og en rekke andre Disney-karakterer som alle hadde vært låst inne i cellene.
Vi brøt ut i skrik mens vi løp gjennom denne galskapens korridor. Man burde kanskje ikke se seg bakover når man løper, men jeg klarte ikke å motstå det. Bak oss forlot Disney-karakterene rommene sine. De løp ikke, men fulgte etter oss med langsomme, bestemte skritt. Det var som om de visste at vi ikke hadde noe sted å gå, og at det ikke var noe poeng i å haste seg etter oss. Thomas gråt av redsel, mens Gunnar svettet og pustet tungt. Jeg klarte ikke å slutte å titte bakover for å se om vi ble forfulgt. Og selvsagt ble vi det. Hver eneste gang jeg snudde meg, var de rett bak oss. Jeg visste ikke hvor mange dører vi løp forbi, eller hvor mange forskjellige karakterer jeg så på. Det eneste jeg visste, var at korridoren måtte ta slutt en gang, og at vi måtte komme oss ut.
Etter å ha løpt et par minutter uten å se meg tilbake, la jeg nå merke til at jeg ikke lenger kunne se noen bak oss. Jeg kunne høre ekko fra fottrinn, men jeg antok at vi var langt foran fordi vi løp, mens de nærmest ruslet etter oss. Korridoren virket fortsatt uendelig lang. Gunnar måtte stanse et øyeblikk, ellers ville han antageligvis ha kollapset av utmattelse. Ved siden av oss var det en åpen dør der lysene var på, men rommet var tomt. Nummeret over døren var 1966, som på dette tidspunktet ikke sa meg stort. Vi bestemte oss for å gjemme oss der inne til vi hadde fått tilbake pusten og var klare for å fortsette nedover korridoren i fullt tempo. Thomas subbet utålmodig frem og tilbake. Gunnar lå utstrakt på rommet og pustet tungt. Jeg holdt utkikk ved vinduet. Men jeg verken så eller hørte noen ting. Foruten lyset fra de andre rommene var det tross alt mørkt i hele korridoren. Etter et kvarter var Gunnar klar til å fortsette. Utrolig nok var det bare Thomas som hadde tenkt på å sjekke mobilen. Det vi først tok som en spøk, hadde så raskt slått om i et mareritt, og vi hadde glemt teknologien vi alltid har i lomma. Men det var selvsagt ingen dekning der nede.
Thomas åpnet døren sakte og forsiktig, men verken så noen eller hørte noen fottrinn. Det så ikke ut til at de fulgte etter oss lenger, men vi var ikke villige til å ta noen sjanser. Vi la umiddelbart på sprang. Uten at jeg er helt sikker, vil jeg tro det tok i overkant av 5 minutter i full sprint før vi nådde frem til døren. Merkelig nok var det ingen kodetastatur på denne siden, og døren var ulåst. Vi gikk inn i korridoren vi hadde vært i tidligere, og det tok ikke lang tid før vi nådde heisen. Jeg trykket på opp-knappen, så ble vi stående i stillhet mens heisen fraktet oss opp til bakkenivå. Ingen av oss sa noe, og alle var fremdeles i sjokk over hva vi hadde opplevd. Endelig åpnet dørene seg, og vi var tilbake i Toontown. Vi begynte umiddelbart å skynde oss mot utgangen. Vi holdt en lav profil og brukte samme taktikk som tidligere. Det var fortsatt noen arbeidere og vakter som gikk omkring, men vi var langt mer forsiktige denne gangen. Plutselig klikket det for Thomas, og han la på sprang. Jeg forsto ikke hva som hadde fått begeret til å renne over, før jeg så meg tilbake. I det stille hadde alle i parken samlet seg bak oss og stirret på oss med uttrykksløse ansikter.
En stemme hørtes på lydanlegget i parken. 3 fanger har rømt fra katakombene. De må fanges og fraktes tilbake umiddelbart, sa stemmen. Gunnar og jeg la umiddelbart på sprang og tok snart igjen Thomas. Kostymekledde karakterer dukket plutselig opp overalt og jagde oss sammen med arbeiderne og vaktene. Denne gangen var jeg smart nok til å ikke se meg tilbake. Men jeg forestilte meg at alle siklet som rabiesmittede hunder. De ville ha oss tilbake i fangenskap. Vi hadde flyktet, og de var forbanna. Det var ingen av dem som ropte til oss. Ingen stans eller kom tilbake. Alle løp etter oss i stillhet. De eneste lydene i hele parken var fra fottrinnene og Gunnars uregelmessige host. Idet vi kom oss gjennom parkens port, fortsatte vi å springe helt til parkeringsplassen. Men bilen vi hadde leid, var borte. Vi fortsatte å løpe nedover veien og stoppet bare en sjelden gang for å gjenvinne pusten. Etter hvert fikk Thomas dekning igjen, så han ringte etter taxi. Ikke lenge etter var vi tilbake på motellet, og vi gikk til hvert vårt rom.
Morgenen etter ble jeg oppringt av resepsjonen i motellet. Hun ba meg komme ned så fort som mulig. Jeg tok med meg de andre ned for å høre hva som foregikk. Det vi møtte var en politimann. Han informerte oss om at bilen vår hadde blitt tauet, og at vi måtte betale en bot fordi vi var turister. Han stilte ingen ytterligere spørsmål, og vi tok oss heller ikke bryet med å fortelle om hva som hadde skjedd dagen før. Hvorfor skulle han tro på oss uansett? Og hvorfor i all verden skal du tro på fortellingen min? Jeg kan ikke hindre dere i å tvile, men jeg lover at alt er sant. Uansett, vi betalte boten og gikk tilbake til rommene våre. Vi var alle utslitt, og dagen etter skulle vi ta flyet hjem til Norge. Selv om vi var på den andre siden av verden og bare hadde 1 dag til i USA, ville ingen av oss forlate rommet. Noen uker etter at jeg kom hjem til Norge, bestemte jeg meg for å undersøke numrene i korridoren. Vi hadde vært på rom 1901. Rommet ved siden av var 1205. Walt Disney ble født 5. desember i 1901, altså den femte dagen i den 12. måneden 1205. Han døde for øvrig 15. desember i 1966, det samme som koden til døren. Jeg vet ikke helt hvorfor de har gjort det slik, men én ting vet jeg helt sikkert. Jeg skal aldri tilbake til Disneyland. Klokken 03.00 er et helt spesielt klokkeslett. Noen tror at dette er tidspunktene åndene kommuniserer med oss. Andre kaller det for djevelens øyeblikk. Noen igjen tror at dersom du våkner på dette tidspunktet, vil det sitte noen ved sengekanten og stirre på deg. Det er mange overnaturlige fortellinger knyttet til klokkeslettet 03.00, men jeg skal fortelle deg sannheten om denne myten. På ditt dypeste søvnstadium drømmer du, og mens du drømmer er du ikke lenger bevisst på dine omgivelser. Du vet ikke hva som kan gjemme seg i skapet ditt, under sengen din eller til og med under dynen din. Så våkner du plutselig, øynene dine spretter opp og du titter på klokken. Men det har egentlig ikke noe å si, ikke sant? Du gnir deg litt i øynene, blunker et par ganger og forsøker å få oversikt over det mørklagte rommet ditt. En kjapp orientering er alt du orker før du legger deg igjen. Men så hører du at det knirker i gulvplankene. Du hører en tripping ut i gangen og et dunk i det fjerne. Det er sikkert bare vinden, eller i verste fall en mus, tenker du. Kanskje det bare er en mus eller en stor rotte. Det må virkelig være en veldig stor rotte for å lage så tunge, høylytte fottrinn. Og det vet du også godt. Du blir liggende skrekkslagen i sengen og våger ikke engang å titte over sengekanten. Du bare skremmer deg selv, ta deg sammen, sier du til deg selv. Men er dette bare oppspinn? Er det virkelig ingenting å være redd for? Eller er det kanskje et monster under sengen, klar for å legge sine klamme hender om anklene dine og dra deg inn i mørket? Tenk deg godt om før du går på do.
Men du tror vel ikke på monstre? Det var jo bare tull man trodde på i barndommen. Sandmannen, Gamle Erik og Draugen, det er bare barndomsfortellinger, eller? Ja, herregud, monstre er jo ikke ekte, tenker du, og forsøker å humre vekk alle rester av barnslig frykt. Vent, hva var det? Trippingen blir tyngre og kommer nærmere. Du presser øynene tett sammen i det du hører at døra til soverommet langsomt knirker opp. Hørte du nettopp et knis i mørket? Nei, klart du ikke gjorde det. Mus kniser jo ikke. Ikke rotter heller. Du har vrangforestillinger. Ro deg ned, sier du til deg selv, mens du langsomt åpner øynene og titter opp i taket. Noe beveger seg under dynen din. Den varme, beskyttende dynen din. Under der er det noe som rører seg. Det beveger seg langsomt og krøkete. Når du endelig våger å titte ned på overflaten av dynen, er det som om noe halter under der. Du ligger fastfrosset av skrekk. For å ikke avsløre hvor du ligger, våger du ikke å bevege en muskel. Noe drar litt i de lette nattklærne dine. Å, herregud, hva er det? Tenker du. Du river av deg dynen og kaster den på gulvet. Et stort gisp forlater munnen din når du ser hva som ligger ved bena dine. Vesenet ligger skjevt og har et så groteskt utseende at magen din vrir seg. Rundt om på kroppen er den kledd i muggent gammelt tøy. Det tipper hodet litt til siden og gir deg et uhyggelig smil mens den stirrer med sine pupilløse øyne. De blunker ikke en eneste gang.
Langsomt dytter du deg selv opp i en sittende posisjon for å komme deg unna vesenet. Men det ser ikke ut til å la seg affisere. Det bare drar seg nærmere og nærmere til det ansiktet like ved benene dine. Med armene sine løfter det seg opp på deg og begynner å kravle over hele kroppen din. Skeive, råtne tenner stikker ut av den smilende munnen. Grå hud henger i folder fra den knoklete kroppen. Det stinker verre enn noe annet du har luktet før. Men likevel er det som om du gjenkjenner lukten. Lukten er råtten, men det er ikke en hvilken som helst råte. Stanken av råttent kjøtt og blod river i nesen. Hva skal du gjøre, tenker du, og slikker leppene dine mens du stirrer tilbake med vidåpne øyne. Stadig kryper monsteret langsomt oppover kroppen din og kommer nærmere og nærmere ansiktet ditt. Du puster så dypt inn med nesen når du klarer, før du skriker høyere enn du var klar over at du var i stand til. Hadde du skreket lenge nok, er du sikker på at du hadde sprukket din egen trommehinne. Vesenet ser ut til å skvette litt og kaster hodet litt bakover. Så slipper det også fra seg et forferdelig skrik. Med en overraskende hastighet kaster det seg bakover til kanten av sengen, hopper og lander på gulvet med et hardt støt. Det haster til døren og forsvinner i den mørke gangen.
Klokken 3 kommer de små, rare tingene ut av mørket for å gjøre sitt. Da våger de å vise seg. Men ikke la deg lure. Første gang du treffer dem, er nesten garantert den siste. Dersom du kommer unna med liv i behold, kan du prise deg lykkelig. Det finnes nemlig ingen fasit for hvordan man hamler opp med dem. De er overalt. I alle hjem. I hvert eneste skjulested. Det er umulig å fastslå hvor mange som gjemmer seg i huset ditt, men det er alltid mange av dem. De følger med på deg, og planlegger hvordan de skal ta deg. Det er kanskje ikke så rart at de stinker av død.